ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ዝሓቱ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረትን ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮፓን ከም ዝተሓባበሩ ተገሊጹ። ኣብ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ብዛዕባ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ሊቅ ኣሌሳንድሮ ካልጋኞ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ኣካላት መሰል ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ሓተቲ መሰል ስደተኛታትን ተመዛበልትን ከኽብሩ ይግባእ። ነዞም ስደተኛታት ግቡእ ደገፍ ክግበርን ብዛዕባ እዚ መሰል ወዲ ሰብ ንዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም ህንፀት ክወሃብ ቤተ ክርስቲያን ትነቓቕሕ ኢሎም። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ስደተኛታት ሓፈሻዊ ውሳኔ ምሃብ ዘይኮነስ ናይቶም ስደተኛታት ጉዳይ ሓደ ብሓደ ክጻረን ክጽናዕን ኣለዎ ኢሎም። ናይ ስደተኛ መሰል ስራሕን ትምህርትን ምዕቆብን ክኽበር ኣለዎ። ብዙሓት ብምክንያት ሃይማኖትን ፖለቲካን ኢኮኖምን እዮም ዝስደዱ። ስለዚ ስደት ባህ ኢልዎ ዝስደድ ሰብ የሎን። ምእንቲዚ ሃገራት ኤውሮፓን ሕብረት ኤውሮፓን ነዚ ዘማእከለ ጉዳይ ስደተኛ ዝቆፃፀር መምርሒ ክህልዎም ይግባእ። ዶብካ ምዕፃው መፍትሒ ኣይኮነን። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዘንፀባርቕ ሓሳብ እያ እተነቓቕሕ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።